Ir man cilvēki, kuri brauc ik pēc pāris dienām, jo viņi grib kaut kā noķert to ziedēšanu. Ja saku, nu viņas nezied visas reizē, te varētu braukt un braukt un braukt un skatīties un vēlēties, kas patīk.
Peoniju kolekcijas veidotāja Vivita Višņakova priecājoties par daudzveidīgajiem ziediem. Ja vien diena būtu garāka un atļautu darbi, dārzā pavadītu krietni vairāk laika.
Ziedi pasakaini skaisti kā rozītē, skatieties, kādu kupla.
Tik pildīti.
Ja iebraucoties ar līča saimniecībā, pirmais skatam pavars lauks, kurā sastādītas peoniju rindas.
Agrāk likās, nu kas peoniju, pāris šķirnes un viss, bet to bagātīgo ziedēšanu ar to dažādību. Cik daudz dažādas un gribas visas, ticēt man, kā sākam, tā vairs nevaram apstāties.
Peoniju kolekcijas šobrīd jau tuvojas 400. Tā ar katru gadu kļūst plašāka, lai dārzā būtu lielāka daudzveidība.
Es nebaidos, piemēram, citām nepatīk tur tādas krājas, skruzuļainas, un tādas kā Crazy Daisy un tādi kā Green Halo. Viņiem mazi ziediņi, viņiem saka, nepatīk. Nē, es saku, man patīk visas. Protams, ir peonijas, kuras vairāk piesaista. Piemēram, pasteļtoņu peoniju, kas nav tik pieejama bieži. Man, piemēram, vēl patīk arī ļoti, kas ir šausmīgi lielas, skaistas bumbas. Piemēram, vēl tas mēs tur paiesim uz to dārziņiem tālāk uz priekšu redzēsim, ko nozīmē skaistas lielas bumbas.
Saimniecībā kopā saimnieko Vivita ar vīru, trim bērniem un saviem vecākiem, kuri ir tie, kas aizsāk puķu audzēšanu un kolekciju veidošanu. Taču šobrīd, kā saka Vivita, mājās jau ir trīs trakie, kuri aizrāvušies ar puķēm.
Līdz pašam galam būs tas dārs, kad tur vietas nepietiks pārcelsamies ar šo pļavu.
Katrā pusē vēl ir brīvs.
Jā. Tās nav vienīgās puķes, protams, ir flokši. Flokšiem arī man ir ļoti liela sirdslieta, tāpēc, ka patīk tā smarža. Flokšas arī esmu uztaisījusi tā kā apskates dārzu. Protams, ir dienlilijas, vīrisi, visādas ziemcietas. Tuvo sirdī arī rozes ir, jo rozes arī ļoti daudz es iesaistu dārzos.
Vivita smaidot saka, lai kādi būtu laiki, nekad nebūs tā, ka kolekcija netiks papildināta ar jauniem krāšņiem eksemplāriem. Arī šoruden peoniju skaits kļūs lielāks.
Nebūs gads, ka mēs kaut ko nenopirksim. Tā nekad nebūs.
Jums jau ir saraksts izveidots ar to, ko
Īstenībā,
vēlaties.
Piemēram, man pujenes jau uz rudens pusi daudz nākas, tāpēc es saku, ka ļoti strauji kāpju, tāpēc, ka pagājuši, kad pat man liekas pie 60 peoniju šķirnēs pagājuši, kad iegādājos jauna. Es šogad visu piebremzēju, bet nu tāpat gribas. Nu nezinu, nevaru. Gribas, lai tas smukums arī vairāk ir dārzā, gribas, lai vairāk katrā kaut ko izveidotu. Jo tagad jau arī cilvēkus ir grūti piesaistīt. Pirmkārt, mēs neesam tādā baigi izdevīgā atrašanās vietā, jo mums te ceļi nav pārāk labi, tāpēc, ka nav tuvumā asfaltu. Ir mums bijuši pat autobusi braukuši, pasakam, ka ir jābrauc pa grāns ceļu, a viņi jau pasaka, ka mēs nebrauksim.
Savulaik ezerlīču bija vieta, kur varēja skatīt iespaidīgu liliju dārzu, taču tagad Vivitas tētis aizrāvies ar martagonu lilijām.
Grāk šeit bija ļoti liela liliju kolekcija pie 400, ja ne vairāk, es vairs godīgi sakot, vairs neatceros, bet kaut kā viņas vairāk ir tā kā slimojušas, bijuši agrāk un bija tā, ka laika klimati pamainījās. Palika siltāk, skaitēkļi mazāk izsaluši tika, un tad bija tā, ka vienu gadu kaut kā mēs mēģinājām rakt tos sīpuls, un beigās apakšā tur nekā nebija. Bet arī varētu būt, ka pašiem zemesvēžiem, maivaboļu kāpuriem mums viņu vienkārši vienu gadu ņēma un noēda. Parādīšu martagonu lilijas pašlaik sākušas ziedēt.
Stāsta Vivita vedot tālāk pa plašo dārza teritoriju.
Grūti jau ar tām martagonu lilijām viņam tā ietapēc, ka nemaz jau tik plaši viņas nav pieejamas. Jo pat pie kolekcionāriem viņš vēršas, nezinu, savu selekciju viņš grib veikt. Smaržu jūtat, ja?
Jā, ļoti.
Daļ, nu, viņas tiešām, nu, viņas ir tāds interesanti to, kad viņi ir tādi mazi ziediņi, viņi tādi vērstas leju, un tad, kad viņi ir saug tā smuki, tad viņi vienkārši nu, tāda riktīga kupena ir.
Saimniecībā papildus puķēm nodarbojas ar gaļas lielo paudzēšanu un arī biškopību.
Viena nozare otru balsta, tāpēc, lai mēs varētu attīstīties.
Darba vasarā ir daudz, Vivitas rūpi šobrīd ir puķu dārzs un siltumnīcas, kurās podos tiek audzēti stādi.
Šogad pirmais gads, kad mēs reāli aizējām gulēt 12.1, nu vakarā reāli liekas, ka gultā iekrīt, un tas ir tik labi. Tev nav tā, ka tu tur nevari iemīgi pārgulēt, tu kā iekrīt gultā, zini, ka tu pilnīgi ir svaigiem spēkiem piecelies no rīta un atkal sauc dienu.
Taču puķis ir tās, kas nevien prasa enerģiju, bet sniedz to arī atpakaļ. Peoniju ziedēšanu ezerlīčos nomainot dienziedēm un flokšiem. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.